Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, το οποίο διεξήχθη στη Γερμανία. Στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα, ο Γιώργος Κάλανδρος με χρόνο 1.58.77 ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Το πώς έφτασε στη σημαντική διεθνή διάκριση στο Μόναχο στην κατηγορία των εφήβων θα μας το εξιστορήσει τώρα, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Γιώργο, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Εγώ ευχαριστώ.
Γιώργο, τι σημαίνει για σένα το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, πρώτη σπουδαία διεθνής διάκριση για σένα?
Το ασημένιο μετάλλιο αυτό μου έδειξε ότι μπορώ να καταφέρω πραγματικά τα πράγματα που θα βάλω στόχο, γιατί ήταν ένας στόχος ο οποίος είχα βάλει από την αρχή της χρονιάς εγώ με τον προπονητή μου και το θέλαμε πολύ αυτό να είχαμε δουλέψει. Και το ήθελα πολύ, καθώς έκανα περήφανο στην οικογένειά μου, την οικογένειά μου, τους φίλους μου και τους προπονητές μου και σε όλους αυτούς που πίστευαν σε μένα.
Γιώργο, πόσο ετών είσαι?
Αυτή τη στιγμή είμαι 17.
17. Πώς συνδυάζεις το σχολείο με τον αθλητισμό?
Η αλήθεια είναι, ο συνδυασμός με το σχολείο είναι... Ο συνδυασμός πρωταθλητισμού και σχολείου είναι αρκετά δύσκολος, αλλά είναι... εφικτός μόνο με την οργάνωση. Δηλαδή εγώ την οργάνωση την έχω βάλει στο πρόγραμμά μου από την πρώτη γυμνασίου που ξεκίνησα περίπου τον πρωταθλητισμό εκεί και το έχω εφαρμόσει καθόλου όλες τις χρονιές αυτές. Οπότε το έχω συνηθίσει και λίγο.
Και μάλιστα έχεις δηλώσει στην ιστοσελίδα της Κολυμβητικής Ελληνικής Ομοσπονδίας ότι μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου ο αθλητισμός και η εκπαίδευση είχαν πάντα σημαντική θέση. Γιατί είχαν σημαντική θέση και τα δύο, Γιώργο? Υπήρχαν κάποιοι λόγοι?
Θα σας πω. Πάμε πρώτα για τον αθλητισμό. Και ο πατέρας μου ασχολούνταν με τον αθλητισμό και με το γυμναστήριο και όλα αυτά μετά, και διατροφές παλαιό και όλα αυτά. Και η μάνα μου ήταν χορεύτρια, οπότε γιόγκα, μπαλέτ και τέτοια. Και ήταν αθλητισμός πολύ ψηλά σε εμάς. Η αδερφή μου κάνει και αυτή επικοντό. Και όσον αφορά την εκπαίδευση, θεωρώ πως σε καλλιεργεί σαν άνθρωπο και διευρύνει τους ορίζοντές σου. Γι' αυτό την έχω και εγώ σαν Γιώργος τόσο ψηλά.
Οπότε από μικρή ηλικία ήταν, Γιώργο, το περιβάλλον, έτσι, πολύ σημαντικό το ερέθισμα και το περιβάλλον που έχουμε ως άνθρωποι.
Ναι, το σημαντικότερο.
Πώς αντιμετώπισαν συμμαθητές και καθηγητές την επιτυχία σου?
Πολύ χάρηκαν μαζί μου, μου στείλαν μηνύματα, αλλά καθόλου τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας ήταν όλοι στο πλάι μου και οι συμμαθητές μου και οι καθηγητές μου δείχναν κατανόηση και με βοηθούσανε. Οπότε το κλίμα και το περιβάλλον ήταν πολύ φιλικό και ωραίο.
Για πες μας, υπάρχει αθέατη πλευρά. Η πλευρά που βλέπουμε όλοι είναι τα μετάλλια, τα χειροκροτήματα, τα μηνύματα. Η αθέατη πλευρά, η καθημερινότητα, πώς είναι? Δηλαδή, τι ώρα ξύπναγες, πότε πήγαινες σχολείο, πότε πήγαινες προπόνηση? Αυτό, η πλευρά που δεν φαίνεται, έτσι, που όμως είναι αυτή που θα καθορίσει το αποτέλεσμα τελικά.
Εντάξει, οι πρωινές είναι το χειρότερό μου προσωπικά. Δηλαδή, δεν μου αρέσει καθόλου να ξυπνάω πρωί για να μπαίνω στο κρύο νερό. Αλλά πιστεύω δεν είναι τόσο η προπόνηση που κάνουμε το πρωί. Είναι το ότι πειθαρχείς. Και αυτό είναι το σημαντικότερο στον αθλητισμό, η πειθαρχία. Είναι οι πρωινές και μετά οι αμέτρητες προπονήσεις και τα γυμναστήρια. Επίσης, κάνει πολύ δύσκολη διατροφή. Δηλαδή, πρέπει να τρώσεις συγκεκριμένες θερμίδες, να σγίζεις την πρωτεΐνη σου, τις υδατάνθρακες, τα καλά λιπαρά, καθόλου ζάχαρη. Όλα αυτά είναι μεγάλες θυσίες. Και άλλες θυσίες πολύ μεγάλες είναι το ότι Σαββατοκύριακα έχω χάσει πάρα πολλές βόλτες. Κάτι που στην ηλικία μου δεν είναι συνηθισμένο.
Γιώργο, είπες τη λέξη πειθαρχία. Ο Δημήτρης Δαμασιώτης, ο προπονητής σου, μας σε χαρακτήρισε σε δήλωση που μας έκανε. Λέει, θα χρησιμοποιήσω μία λέξη. Ο Γιώργος είναι ρομπότ. Του δίνεις... δίνει έμφαση στην ακρίβεια με αυτή τη λέξη ο Δημήτρης Δαμασιώτης. Του δίνεις, λέει, μία εντολή και την εκτελεί ως οδηγία. Αυτό το είχες από μικρό παιδί?
Αυτό το είχα από μικρός. αλλά μέσα από τον αθλητισμό το βελτίωσα και το έκανα περισσότερο, καθώς με βοήθησε αυτό. Επίσης, μ' αρέσει να δουλεύω σειρά, μ' αρέσει να βάζω τον εαυτό μου σε δύσκολες καταστάσεις για να ξεπερνάω. Οπότε, ό,τι μου δώσουν, θα το κάνω.
Στον αθλητισμό δεν υπάρχει μόνο επιτυχία, υπάρχουν και τα κάτω και τα πάνω. Πώς ξεπερνάς αυτή τη δύσκολη στιγμή, όποια και αν είναι, Γιώργο, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει δικό του λειτουργικό, δική του σκέψη, δικούς του τρόπους, έτσι, να αντιμετωπίζει τα πράγματα.
Ναι, σωστά. Προσωπικά μπορεί έτσι στιγμιαία, όταν δω κάποιο χρόνο που να μην μ' αρέσει να μην πει κάτι, μπορεί να απογοητευτώ λίγο, αλλά μετά από λίγα λεπτά, γιατί κάπου εκεί μου παίρνει, είμαι κάπως χαρούμενος, καθώς μέσα από τα λάθη μου μαθαίνω και μ' αρέσει να μαθαίνω. Οπότε νιώθω και πιο δυνατός.
Πόσο σημαντικό είναι στον αθλητισμό η στήριξη από το περιβάλλον, είτε είναι οικογένεια, είτε είναι προπονητές, είτε είναι υποστηρικτική ομάδα, μπορεί το αποτέλεσμα και η φωτογράφηση να είναι για έναν, είναι όμως ένας, είναι ομάδα πίσω από κάθε στιγμή, από κάθε επιτυχία.
Είναι. Πιστεύω εγώ προσωπικά το περιβάλλον το οποίο θα μεγαλώσεις και η στήριξη που θα έχεις καθ' όλη τη διάρκεια του προαθλητισμού στη δική μου περίπτωση είναι το σημαντικότερο, καθώς χωρίς προπονητές μου, χωρίς η στήριξη της οικογένειάς μου δεν θα βρισκόμουν εδώ. Οπότε είναι το σημαντικότερο αυτό, πιστεύω.
Γιώργο, τι περιέλαμβανε η προετοιμασία σου για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα?
Είχαμε κάνει μια προετοιμασία η οποία είχαμε πάει στην Κρήτη και κάναμε κάθε μέρα πρωινές και απογευματινές. Στις πρωινές κάναμε πιο πολύ αερόβια μέτρα εκεί, μέχρι 11 χιλιόμετρα είχαμε κάνει, θυμάμαι. Και στις απογευματινές είχαμε γαλακτικά, αναερόβια, τέτοια σετάκια. Επίσης δεν είναι μόνο οι προπονήσεις στην προετοιμασία. Συνέχισα τη διατροφή μου ακόμα πιο αυστηρά, καθώς ήθελα να είμαι στην τέλεια κατάσταση. Και κάθε βράδυ διατάσεις και τακτικές αναπνοών.
Λοιπόν, είχες 1.58.41, αυτή ήταν η ατομική σου επίδοση πριν το ευρωπαϊκό. Βάση χρόνου πήγαινες με στόχο το βάθρο?
Ναι, εγώ το είχα στο νου μου. Πίστευα, δηλαδή ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι θα πάρω θέση. Για τον χρόνο δεν ήμουν ευχαριστημένος, αλλά εξ αρχής πήγαινα για τη θέση, οπότε βγήκε έτσι όπως ήθελα.
Αυτό σου δημιούργησε επιπρόσθετο αυτό που λέμε πίεση ή άγχος, ή είσαι έξω από αυτή τη διαδικασία, Γιώργος, άνθρωπος?
Θα σας πω, εγώ μικρός γενικά είμαι πολύ αγχώδης στους αγώνες, αλλά με τον καιρό το έφτιαξα αυτό. Τώρα μπορεί να είχα αγχωθεί λίγο, αλλά πιο πολύ στους προημιτελικούς. Στους τελικούς ήμουνα, δεν ξέρω, ήμουνα εκεί και ήξερα τι μπορώ να κάνω, ήμουνα σίγουρος ότι μπορώ να τα καταφέρω. Δεν είχα αγχωθεί τόσο στους τελικούς. Μόνο ημιτελικούς και προημιτελικούς.
Λοιπόν, πάμε στη Γερμανία. Μόναχο είχες ξαναπάει, Γερμανία και Μόναχο, ήταν η πρώτη φορά?
Ποτέ, πρώτη φορά.
Ποια έτσι η εντύπωση όσο πρόλαβες να δεις από το μέρος?
Μ' άρεσαν πολύ οι δρόμοι, τα τοπία και όλα αυτά. Εκεί γενικά και τα κτίρια της BMW που έβλεπα με τα μάτια, πολύ όμορφα, το μουσείο. Αλλά αυτό που θα μου μείνει είναι η φύση, λίγο εκεί που ήταν το Olympia Park, τα μονοπάτια και αυτά, ήταν πολύ ωραία η φύση.
Έχει... Ναι, συνέχισε.
Αυτά για το μέρος. Όσον αφορά το πώς περάσαμε εκεί και η ομάδα, αυτό που θα μου μείνει είναι, που το έχω ξαναπεί, είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που μας κάνανε να νιώσουμε άνετα και να κάνουμε αυτό που μπορούμε.
Γιώργο, εκεί έχουμε ομογένεια, έχουμε πολλούς Έλληνες. Συναντήσατε Έλληνες ή όχι?
Συναντήσαμε κάποιους Έλληνες όταν ήμασταν έξω ή και στο ξενοδοχείο ακόμα. Κάποιοι που δουλεύαν εκεί ήταν Έλληνες. Αλλά έχω και σώη εκεί που είναι πολλοί Έλληνες, οπότε το γνωρίζω αυτό. Ναι, εσύ.
Οπότε ήρθανε, είχες επαφή με τους δικούς σου ανθρώπους εκεί, είχες υποστήριξη επιπλέον?
Ναι.
Μάλιστα. Για πες μου, σίγουρα μιλάς με τους δικούς σου ανθρώπους. Υπάρχει αυτό που λέμε η νοσταλγία για τον τόπο, για την Ελλάδα?
Σίγουρα, σίγουρα υπάρχει. Αλλά εκεί είναι και διαφορετικός τρόπος ζωής, τον έχουν συνηθίσει. Οπότε κάνουν αντάπτυκη.
Λοιπόν, πάμε Γιώργο στο αγωνιστικό του μέρους. Έπεσε στον προκριματικό, ήσουν στην τρίτη σειρά, έτσι.
Ναι, ναι.
Τερμάτισες δεύτερος, 2-0-1-63, πήγε βάσει σχεδίου ο προκριματικός σου.
Ακριβώς, ακριβώς. Είχαμε, ο προπονητής μου είχε δώσει αυτή την τακτική, να το ρισκάρουμε. Ήταν σίγουρο ρίσκο, αλλά τέλος πάντων. Και μου είπε να μην κουραστώ, αλλά είναι, να είμαι μπροστά, πρώτος ή δεύτερος να είμαι στη σειρά μου, έτσι ώστε να περάσω κατευθείαν.
Και
οπότε έλεγχα την κούρσα,
ναι,
και το κατάφερα.
Και πας στον ημιτελικό, είσαι, τερματίζεις με 1.59.65 πρώτος στη δεύτερη σειρά, πέρασε με τον τέταρτο καλύτερο χρόνο και εκεί με πλάνο, Γιώργο.
Εκεί είχα ένα πλάνο, δεν το έκανα ακριβώς όμως, καθώς ο διπλανός μου, ένας Ιταλός, με επηρέασε λίγο καθώς μπήκε πολύ γρήγορα, αλλά και εκεί δηλαδή έλεγχα την κούρσα. Ήμουν ακόμα πολύ ελεγχόμενος.
Και μετά γύρισες πίσω, την άλλη μέρα ήταν ο τελικός, έτσι, πήγες ξενοδοχείο.
Ναι, ναι, σωστά.
Για πες μου, ποιες ήταν οι σκέψεις σου, πώς ετοιμάστηκες και σωματικά και πνευματικά για την επόμενη μέρα για τον τελικό.
Το βράδυ διατάσεις, σίγουρα, αλλά αυτά είναι τα λιγότερα. Όλα είναι στο μυαλό, πιστεύω. Και έκανα πολλούς εσωτερικούς μονόλογους μόνος μου, μίλαγα, σκεφτόμουν και πιστεύω αυτό, το ότι αν λες ένα πράγμα συγκεκριμένο θα το καταφέρει κάποια στιγμή ο εγκέφαλος, θα το καταφέρεις.
Και ξημερώνει, είναι η μέρα του τελικού, παίρνεις το πρωινό σου, πας για ζέσταμα. Το ζέσταμα είναι σημαντικό, μπορεί να καταλάβεις μέσα από το ζέσταμα πώς είσαι και πνευματικά και σωματικά.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Πνευματικά δεν θα το έλεγα με την έννοια, ίσως αν σου πει ο προπονητής κάποιο πιο γρήγορο χρόνο από αυτό που θα κάνεις, αλλά δεν το κάνω εγώ αυτό, εγώ θέλω να ξέρω την αλήθεια για να ξέρω πώς είμαι. Δεν με επηρεάζουν δηλαδή αυτά εμένα. Αλλά σωματικά το να είσαι ζεστός, να είσαι ζεστός γενικά είναι το σημαντικότερο. Είναι πολύ σημαντικό πριν τον αγώνα.
Για πες μας πώς εξελίχθηκε ο τελικός, για κάνε μας την περιγραφή, πώς το βίωσες, πώς το έκανες και πώς το έζησες. Για κάνε μας μία μεταφορά.
Ναι, ναι. Ήμουν λίγο κουρασμένος, αλλά δεν με επηρεάσε αυτό ψυχολογικά από τα 200 τα προηγούμενα. Ένιωθα έτοιμος. Ήξερα τη δουλειά που έχω κάνει, ήξερα τι μπορώ να κάνω. Και πήγα να κάνω αυτό που μπορώ. Είχα το άγχος το φυσικό, αυτό που σε ανεβάζει, όχι αυτό που σε κάνει υποτονικό. Οπότε με βοήθησε και αυτό. Και το περιβάλλον, δηλαδή οι προπονητές, ο μασέρ και οι συναθλητές μου ήταν εκεί να με κάνουν να νιώσω άνετα, να με κάνουν να νιώσω έτοιμο, να με ψυχώσουν και ήταν πολύ ωραίο συνέστημα. Ήμουν έτοιμος να το κάνω.
Και πέφτεις μέσα, πώς εξελίσσεται ο τελικός για εσένα?
Ήμουν σίγουρος για αυτό που θα κάνω, μπαίνω μέσα, 150 μέτρα πήγαινα πολύ ελεγχόμενα, αλλά να ήμουν δίπλα στον διπλανό μου, αλλά πολύ ελεγχόμενα, έλεγχα την κούρσα δηλαδή. Και τελευταίο 50 αυτό που κάνω πάντα δίνω. Και εκεί το έβλεπα, τον πέρναγα, είχα πολύ δύναμη.
Λοιπόν, το χρυσό μετάλλιο πήρε ο Αντάλο Ούγγρος με 1.57.40, το χάλκινο Γάλλος Σαρμασόν με 1.58.79. Ποια είναι η πρώτη σου σκέψη με το που τερματίζεις, τι σου περνάει από το μυαλό, Γιώργο?
Εκεί όταν τερμάτισα δεν το είχα συνειδητοποιήσει, όπως είπα και μια προηγούμενη φορά, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, το συνειδητοποίησα μόνο στα μετάλλια, που ήταν κερκίδες γεμάτο με κόσμο, την Ελλάδα να χειροκροτάει και ήταν πολύ ωραίο συνέστημα.
Λοιπόν, ο Γιώργος Δαμασιώτης, με το που βγήκες από την πισίνα, τα πρώτα σου λόγια ήταν προς τον προπονητή σου, τώρα θέλω πιο σκληρή προπόνηση ακόμη. Αυτό του είπες, αυτό μας μετέφερε ο Γιώργος Δαμασιώτης. ήταν αυτό που λέμε το κίνητρο, Γιώργο, αυτό που σου δίνει το μετάλλιο να ξεκολλήσεις και να πας ακόμη πιο ψηλά, το είδες ως κίνητρο?
Αυτό, στον Γιώργο Δαμασιώτη το πάω το τηλέφωνο, στον Δημήτρη Δαμασιώτη, είχα φύγει από την κούρσα, είχα πάει για χαλάρμα, βγαίνω, χαιρετιόμαστε, αγκαλιές, συγχαρητήρια και τέτοια, πάμε για... με ενημέρωση τώρα, τότε, να μην ξεφουσκώσω, επειδή τώρα πήρα το σημαίνιο, πάμε γερά και για τους άλλους αγώνες, δεν τελείωσε τίποτα. Και ναι, το 200 αυτό ήταν ένα μεγάλο κίνητρο για να συνεχίσω να κάνω δουλειά. Αλλά πάντα έτσι ήμουνα, θεωρώ, δηλαδή και καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς ήθελα να δουλεύω σκληρά.
Και αυτό που σου είπε ο προπονητής σου, ο Δαμασιώτης, οι πρώτες κουβέντες, αυτό που άξιζες, αυτό πήρες, να το κάνεις και στη συνέχεια. Αυτά ήταν τα πρώτα του λόγια. Η συνέχεια είναι αυτό που τρέφει τον αθλητή Γιώργο Κάλανδρο.
Πιστεύω πως ναι, καθώς μια στιγμή δεν καθορίζει τον αθλητή. Η διάρκεια καθορίζει τον αθλητή και οι περισσότεροι αθλητές θεωρώ πως εκεί είναι που ξεφουσκώνουν όταν κάνουν κάτι πολύ καλό. Οπότε εκεί ένας δυνατός αθλητής πρέπει να συνεχίσει και να καταφέρει τα πράγματα που θέλει.
Γιώργο, για πες μου, τι ένιωσες, τι βίωσες ως συναισθήματα πάνω στο βάθρο?
Ένιωσα πολύ χαρούμενος και περήφανος που εκπροσωπούσα τη χώρα μου. Το να φοράω το εθνόσημο ήταν μεγάλη τιμή για μένα, δηλαδή.
Λοιπόν, ο προπονητής σου μας είπε ότι από την πρώτη στιγμή που τον ανέλαβα, που ήρθε στο κολυμβητήριο, ό,τι κάνει το απολαμβάνει, είτε πρόκειται για προπόνηση είτε πρόκειται για αγώνας. Αυτή η απόλαυση που είχες, Γιώργο, από την πρώτη μέρα που έπεσες ως παιδί, παραμένει παρά το γεγονός ότι διεκδικείς μετάλλιο και νίκη? Γιατί έχει φύγει αυτό που λέμε επιδικότητα, έτσι, η χάρα της απόλαυσης. Εσύ όμως καταφέρνεις να τη διατηρείς αυτή την ευχαρίστηση?
Καταφέρνω σίγουρα, ειδικά σε τέτοιους αγώνες που ξέρω ότι είμαι δίπλα στους καλύτερους αθλητές. Και παρόλο που υπάρχει το άγχος, τις απολαμβάνω πραγματικά πάρα πολύ. Και μου αρέσει αυτός ο ανταγωνισμός, μου αρέσει πολύ.
Ο Δημήτρης Δαμασιώτης μας είπε ότι έχεις άγνοια κινδύνου, είσαι προσιλωμένος, επίμονος στον στόχο, δουλεύεις σκληρά. Τι άλλο θέλεις να προσθέσεις εκτός από αυτά τα στοιχεία, Γιώργο?
Πιστεύω πως εγώ προσωπικά έχω άγνοια κινδύνου. Δεν φοβάμαι να πονέσω. Και μάλιστα θέλω να πονέσω, δηλαδή... Εγώ πιστεύω αυτό που χτίζει τον αθλητή είναι η σκληρή δουλειά, η σκληρή δουλειά. Και δεν το χτίζει μόνο σαν αθλητή, αλλά και σαν άνθρωπο. Πιστεύω αυτό που προσφέρει αθλητισμός, το σημαντικότερο πράγμα που προσφέρει αθλητισμός είναι ο χαρακτήρας που σου δίνει, η πειθαρχία, το πώς θα συμπεριφέρεσαι στους άλλους ανθρώπους. Γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο το άθλημα, είναι και ο χαρακτήρας που σου χτίζει. Εγώ πιστεύω με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο αθλητισμός στο να χτίσω ένα χαρακτήρα πιο ολοκληρωμένο. Αυτά που είπε ο κύριος Δημήτρης θα συμφωνήσω απόλυτα, προπονητής μου. Και εγώ θα μείνω σε αυτό, στην πειθαρχία. Πιστεύω με χαρακτηρίζει καλύτερα από όλα.
Από θέμα τεχνικής και τακτικής, τι θέλεις να προσθέσεις, τι θέλεις να βάλεις στο κολύμπι σου?
Θα σας πω... Στην Ελλάδα, στα Dolphin, είμαι πολύ καλός. Σε διεθνείς αγώνες, οι αθλητές είναι άλλου επίπεδου και το Dolphin μου είναι ίδιο με αυτόν. Εγώ θέλω να ξεχωρίσω εκεί. Το Dolphin πιστεύω είναι το σημαντικότερο πράγμα στον αγώνα. Θέλω να βελτιώσω το Dolphin δραματικά, τις στροφές μου, καθώς οι στροφές μου είναι αργές και το κολλή μου λίγο... στην πεταλούδα να μπαίνει η χεριά μου πιο ευθεία. Αυτά θα ήταν που θα ήθελα να βελτιώσω. Και σε θέμα τακτικής, μέσα στον αγώνα πιστεύω είμαι αρκετά καλός και ελέγχω την κούρσα. αλλά πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης.
Κοιτάς δίπλα τους αντιπάλους ή όχι?
Εγώ έχω μια τακτική στο μυαλό μου και πάω να κάνω αυτή την τακτική. Προσπαθώ να μην με επηρεάσει ο άλλος αθλητής. Το ότι δεν κοιτάω μόνο επειδή στρίβω, φαίνεται που είναι ο άλλος. Όταν κολυμπάω δεν κοιτάω γιατί μου κόβει ρυθμό. Οπότε στροφή κοιτάω, βλέπω που είναι και ανάλογα με το που είναι, αν πρέπει να ανεβάσω, να κατεβάσω, εκεί κάνω το ανάλογο. Και είναι θέμα το τι θέλεις, δηλαδή θα σας πω τώρα. Άμα θες το μετάλλιο, πας με βάση τους άλλους αθλητές. Έχεις την τακτική σου, αλλά κοιτάς που είναι οι άλλοι για να πάρεις το μετάλλιο. Αν πας με χρόνο, πας μόνο με τακτική ή κοιτάς και τους άλλους για να σε τραβήξουν ίσως. Αυτό.
Λοιπόν, κατέλαβε στην έκτη θέση στα 100 μέτρα πεταλούδα στο ευρωπαϊκό, χρόνος 52-83. Βελτίωσες την πανελλήνια επίδοση των εφήβων. Από το 2009 την είχε ο Φώτης Κογιόπουλος, το 52-87. Ικανοποιημένος από το κατοστάρι σου?
Για τις συνθήκες, δηλαδή ότι είχα κολυμπήσει ήδη 3 εκατοστάρια και 3 διακοσάρια και άλλα 2 εκατοστάρια, ήμουν αρκετά ικανοποιημένος, γιατί ήμουν κουρασμένος, αλλά πιστεύω πως μπορώ να το βελτιώσω αρκετά. Έχουμε ακόμα δηλαδή.
50, 100 ή 200, τι επιλέγεις?
Ποιο μου αρέσει πιο πολύ?
Ναι.
200. Και δεν είναι λόγω του μεταλλίου. Είναι, θεωρώ, από τα πιο δύσκολα αγωνίσματα. Πρέπει να πονέσεις για να πας γρήγορα. Και μ' αρέσει και ο ανταγωνισμός. Και δεν υπάρχει και πολλοί κόσμος που το παίζει.
Για πες μου για εσένα, τι είναι, τι σημαίνει ο Δημήτρης Δαμασιώτης?
Ο Δημήτρης Δαμασιώτης είναι ο προπονητής μου. Αυτός με μεγάλωσε. Από μικρό παιδί και εκείνος και ο αδερφός του, ο Γιώργος Δαμασιώτης, με έχουν αναλάβει εκείνοι. Είναι πολύ σημαντικά πρόσωπα γενικά στη ζωή μου και στην καθημερινότητά μου. Και είναι αυτοί που με την προπόνησή τους και την υπομονή τους με κάναν αυτό που είμαι και θα με κάνουν για να συνεχίσουν.
Γιώργο, σε τι ηλικία, πού και πότε ξεκίνησες την κολύμβηση?
Εγώ ξεκίνησα κολύμβηση όταν ήμουνα πρέπει 8 νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, από εκεί. Και ήταν ωκεανός. Δηλαδή από τότε ήμουν στον ωκεανό.
Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σου άρεσε πέφτοντας στην πισίνα, η πρώτη αίσθηση?
Ένιωθα λες και πέταγα, απλά ήταν σε νερό. Αλλά πιο πολύ είχα πάει εκεί στην αρχή για τους φίλους. Δηλαδή εγώ έκανα μπάσκετ και ένας άλλος φίλος μου έκανε κολύμβηση. Και ανταλλάξαμε τα αθλήματα. Και εγώ έμεινα στην κολύμβηση μετά. Μ' άρεσε η αίσθηση. Ήμουνα μέσα στο νερό, έτσι λες και πέταγα, ήταν ωραία. Αλλά φαινόταν από μικρός ότι είχα και ένα ταλέντο. Δηλαδή έτσι μου λέγανε.
Εκτός από το μπάσκετ έκανες άλλο άθλημα ή μπάσκετ και κολύμβηση?
Έκανα μπάσκετ, έκανα ποδόσφαιρο, έκανα kickboxing, έκανα τένις, έκανα... Νομίζω αυτά έκανα τώρα, δεν είμαι σίγουρος αν ξέχασα.
Δεν χάσαμε κάτι, έτσι?
Δεν νομίζω.
Όχι. Λοιπόν, τι ήταν αυτό όμως που σε τράβηξε και σε έκανε να κολλήσεις μικρό παιδάκι τελικά στην κολύβηση και να πεις θα μείνω εδώ και σταματάω τα άλλα?
Κάπως έτσι έγινε. Δηλαδή έπρεπε να το αποφασίσω. Ήταν δύσκολο για μένα. Δηλαδή έκανα 3 αθλήματα εκείνη τη στιγμή. Και λέω πρέπει κάτι να κάνω. Πρέπει κάπου. Δεν γίνεται να είμαι σε όλα μέτριος. Ήθελα κάπου να γίνω πολύ καλός. Και τα σκέφτηκα πολύ. Σκέφτηκα πώς νιώθω ενώ κολυμπάω, ενώ παίζω kick ή ενώ παίζω μπάλα. Σκέφτηκα και τις παρέες μου, σκέφτηκα το περιβάλλον. Και από μικρός δηλαδή μου άρεσε η θάλασσα, οι πισίνες, το νερό γενικά. Οπότε έμεινα εκεί στην κολύμβηση. Ένιωθα πιο άνετα εκεί.
Και ποια ήταν η στιγμή της μετάβασης από την ευχαρίστηση του απλού αθλητισμού να μπεις μέσα στον πρωταθλητισμό και να πεις όπα εδώ το έχω και μπορώ να πάρω και μετάλλια? Πότε ήταν η στιγμή που το συνειδητοποίησες, Γιώργο?
που το συνειδητοποίησα εγώ άργησα λίγο. Απλά γύρω μου οι προπονητές μου και όλοι αυτοί μου λέγανε πότε αν έχω δυνατότητες και τέτοια. Ήταν όταν έκανα ύπτιο. Αυτό ήταν αρκετά παλιά, δεν θυμάμαι. Έκανα ύπτιο κάποτε, μετά μειχτή και μετά πήγα πεταλούδες. Όταν άρχισα τις πεταλούδες, κατάλαβα εγώ προσωπικά ότι μπορώ να καταφέρω πράγματα. Και από μικρός, ενώ δεν έκανα πεταλούδα, μου είχαν πει πως η πεταλούδα μου είναι πολύ καλή. Χωρίς να είμαι πεταλούδης από τότε.
Είχες κάποιον αθλητή, αθλήτρια από την Ελλάδα, από το εξωτερικό, ως πρότυπο ή όχι?
Παλιά ή και τώρα?
Και παλιά και τώρα.
Θα πω για αθλητές. Σαν πρότυπο είχα παλιά το Michael Phelps. Εντάξει. Αλλά ας πω την αλήθεια, εγώ δεν πολύ βλέπω. Βλέπω μόνο όταν θέλω να δω τακτικές, τι κάνουν ο Μίλα, ξέρω εγώ, που έκανε την 200, να δω τις τακτικές του, πώς κάνει και τέτοια. Γενικά δεν ασχολούμαι πολύ να δω κάτι. Κοιτάω εμένα λίγο τι θα κάνω.
Γιώργο, τι αποτελεί για σένα κίνητρο το να σηκώνεσαι και να πηγαίνεις να πέφτεις στην πισίνα είτε για προπόνηση είτε για αγώνα και πώς δημιουργείς το κίνητρο?
Το κίνητρο είναι απλά ότι θέλω να δω απλά πού μπορώ να φτάσω. Θέλω να φτάσω στον καλύτερο μου αυτό. Να γίνω ο καλύτερος μου αυτός μου. Αυτό θέλω. Οπότε ξυπνάω κάθε πρωί μη θέλοντας να πάω, τι θα πας, ξέρω. Δηλαδή, μου αρέσει να δυσκολεύω τον εαυτό μου.
Για πες μου, σε επίπεδο σπουδών, τι σκέφτεσαι?
Σε επίπεδο σπουδών, θα ήθελα πολύ Αμερική. Μιλάω με πανεπιστήμια. Αλλά και η Ελλάδα έχει πολλά καλά πανεπιστήμια. Όσον αφορά πτυχίο, θα με ενδιαφέρει κάτι πολύ με την τεχνητή νοημοσύνη. Μ' αρέσει πολύ το AI και οι αυτοματοποιήσεις. Έχω δουλέψει και με αυτά λίγο, οπότε έχω και μια μικρή εμπειρία.
Και σίγουρα στην Αμερική αποτελεί μεγάλο κίνητρο, έτσι, και η κολύμβηση και οι σπουδές.
Ναι, ναι, ναι.
Εκεί αυτό που λέμε σου δίνει και η προπόνηση, σου δίνουν και και τα πανεπιστήμια, 2-1, δηλαδή βρίσκεσαι στο δρόμο προς τα εκεί και ειδικά και μετά την σημαντική διάκρισή σου, έτσι.
Ναι, 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 σωστά.
Έχεις δει, βλέπεις, είδες Ολυμπιακούς αγώνες στο Παρίσι το 24, κολύμβηση?
Έβλεπα που και που άμα ήταν στην τηλεόραση, αλλά όχι κάτι τρελό. Όπως είπα και πριν, δεν ασχολούμαι πολύ αυτό. Αλλά άμα θέλω αυτό, μόνο κοιτάω για να δω τακτικές, πώς το κάνουν και τέτοια πράγματα.
Λοιπόν, έχεις δηλώσει, Γιώργο, το όνειρό μου είναι να ανέβω στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό είναι στόχος με τον οποίο αυτό που λέμε κοιμάσαι, ξυπνάς, πηγαίνεις, προπονείσαι, αγωνίζεσαι, που το κουβαλάς κάθε μέρα μέσα στο μυαλό σου.
Στόχο σαν ένα βασικό στόχο, αλλά δεν είναι συνεχώς. Δεν είναι στο κεφάλι μου όλη την ώρα. Αυτό που είναι στο κεφάλι μου είναι το ότι θέλω να γίνω ο καλύτερος με αυτός. Αυτό. Ο πιο πειθαρχημένος. Να έχω γενικά έναν καλό χαρακτήρα αυτό. Να χτίσω χαρακτήρα μέσα από τις δυσκολίες και όλα αυτά που θα περάσω.
Για τον Γιώργο Κάλανδρο, τι είναι να εκπροσωπεί την Ελλάδα και το εθνόσημο?
Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ήταν τεράστια τιμή. Μ' αρέσει να φοράω πάρα πολύ το εθνόσημο. Και μ' αρέσει που σαν Ελλάδα εκεί στην αποστολή είμαστε μια ομάδα. Ενώ έβλεπα άλλες ομάδες οι οποίοι ήταν διάσκορποι, ο ένας ήταν αλλού, ο άλλος αλλού. Εμείς ήμασταν οργανωμένοι και δεν ήμασταν οργανωμένοι επειδή μας πίεζε κάποιος, επειδή το θέλαμε. Και ήμασταν μια οικογένεια όλοι μαζί εκεί. Και αυτό με συγκίνησε κιόλας.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Γιώργος Κάλανδρος, ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβηση στα 200 μέτρα πεταλούδα. Γιώργο, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος. Να έχεις ανάλογη συνέχεια σε ευρωπαϊκά παγκόσμια πρωταθλήματα, να ανέβεις στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν εδώ στην Αθλητική Φωνή.
Δική μου χαρά, δική μου.
Κάθε επιτυχία συνέχεια, Γιώργο.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.